Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bueno, lehenik eta behin, nola daude makina hauek? Ondo nahore?
Ondo.
Bikain, punto? Bikain. Ba, gaurkoan behitu. Erostrato, Akenaton, Tutankamon, Barbara Streisand eta zentsura zitein behar duguto. Dena pakete berean, sartzea posible delako, eta ez baduzu sinisten, adi, orain, aurrean dakaten Hernanian honek, kontatuko dizunari.
Bai, Streisand efektuari buruz hitz egingo dugu, eta itzakia, 20 urte bete dituela. Efektuak berak ez, baizik eta kontzeptuak. Ah. Orduan, zer gertatu zen, ez? Duela 20 urte, Barbara Streisandekin, efektuak haren izena izateko.
Bueno, azteko Barbara Streisand, ze, bakizu, denak, jende guztia ez dela gu bezain zarrunoa.
Baina ez da zarrunoa izan behar, gusto pixkat izan behar da Barbara Streisand.
Bueno, txilmafian abeslari, joko eta, balu, agian
eta
bai.
Aktore, aktorea apreziatzeko.
Hori da, estatu batu harra, abeslaria, aktorea, bai. Ez dakizten bat filmatan parte hartu duna. Eta
pobre, pobrea. Pues pobrea ez.
pobre, bai. Ta Wikipediaren arabera, 81 urte dituela.
Bai.
Asmatu.
Bai, eta argazkin arabera ez.
Ese maten du ba?
Pues, erdia igual. kontua da, 2003an, Kenneth Alderman argazkilariak, airetik argazki bat egin ziola, Barbara Streisand aktore eta abeslariak, Kaliforniako kostaldean duen etxeari, etxetxo txiki xumeari.
Bai. Pisu arrun bazala, bai.
Eta Streisandek, pribatutasunerako eskubidea alegatuz, salaketa jarri zion, alde Alderman-i, eta argazkiak erretiratzeko eskatu zuen, eta 50 milioi dolarreko ordaina.
50 milioi argazki baten truke,
bai,
eh?
Eskatu zituen.
Ah, vale.
Bai. Adelmanek argudiatu zuen, Kaliforniako kostaldean higadura dokumentatzeko egin zituela argazkiak.
Ondo jokatuta.
Eta Streisanden salaketak ez zuen aurrera egin.
Vale.
Eta gainera kontrako efektua lortu zuen. Argazkiura birela egin zen, interneten, gaur egun ere oso erraz topatu daiteke argazkia sarean, eta ikusten da, ez, luxuzko mantxio bat, Malibuko itsaslabarren gain-gainean dagoela eraikia.
Baina Streisand andereak ez duen nahi, luxua edo aberatsa zela jendeak ikusteri nahi?
Ez, beretxea ez ja. Ikustea.
Ja, ja.
Bera gainera ez zuen legezkan poko ez ere egin. Hau da, problema da, Kalifornian ze lege dauden, edo zeuden, ez, eraikuntzak egiteko, ba hori ez,
hori ba.
Itxaslabar baten gainean. Kontua da, horregatik, zerbait zentsuratu nahi eta kontrakoa lortzen denean, aurrez baino asko zegeiago zabaltzen denean, esaten dugula Streisand efektua gertatu dela, eta adibide asko daude ez, adibidez Citizen Kane pelikularena. Orson Welles, bai, 1941 eta William Randolph Hearst, ezaguna, uste podcast honetan aurrezera aipatu izan dugu,
bai,
Pancho Villari buruzko,
bai, ustet. Bai, protagonistaren, bai. Zea, ez? Egiten duna. Bueno, egiten duna, ez dago berean oinan rituta.
Kontua da, ez tala aipatzen,
bai.
Eta, baina, neko garbia da. Eta orduan Hearst saiatu zen filmak aliketa edapen txikiena izan zetan, bera kontrolatzen zituen komunikabide mordotan aipamenik ere etzuen egin. Ba hori, ez esan dugu bezala, Charles Fosterkin protagonistaren rola bere bizitzan oinarruta omen zegoelako. Eta...
Paso ize, seguro saiak erantzua izan zala, eta, bueno, ia san, denok ezagutzen dugun filma bada, oso ona.
Bai, oso ona, eta gainera, filma eta Hearst, ja betirako lotuta geratu ziren,
bai, hori da,
bere aleginari esker.
O, eskerrik asko bai. Hearst.
Bai, besta dira eta dibidez, berriagoa, 1989, El libro negro de la justicia chilena argiteratu zuten, eta liburua dekaleratu eta biharan munean konfiskatu egin zuten, eta orduan ale piratak eta fotokopian bidez ba, izan zen urteko liburu irakurrienetakoa. Nacho Carreteroren farina.
Hori jasaguna, bai, eten zego askori. Bai,
2015 aterazen liburua, baina 2017 gertatu zen estreisan efektua. Ez? Eta izan zen ogrobeko alkate horiak 2017, ez? 2018. Bai. Epaitegi batek, ez, zera, ogrobeko alkateoiak salatuta, epaitegi batek liburua baitzeko agindu zuen, eta gero erabakigu ze gertatu zen.
Ba, bai.
Azkenian, epaia bertan bera geratu zen handik anile batek gutxitara, eta salmentak izugarri igo ziren, telesai bat egin zen.
Eta betu, ze gertatu zen, eta orain Feijo, Espainiako presidente izan edula.
Bai, ez da, jate jakin batean bueltaka ibilita gero. Eta bueno, beste kasu oso berria izan da agian zinemaldian estreinatu den No me llame ternera, ez?
Bai. Ora indiketa
atzera botan nahi zuten eta ezakigu zenbat ikusiko den estreinatzen denean plataforma ezagun horretan.
Bai. Baina kanpaina itzela.
Bai, bai, bai. Eta zinemaldiko sarrera bintzat uste dut salmenta jarri eta berela agortu zirela.
Bai, bai.
Baina efektua berez asko zarragoa da. Barbara Streisand baino.
Posible da.
Bai. Eta adibide ezagun zaharrena duela 3.300 urte inguru gertatu zen.
Ostra, barduan bai.
Egiptoko imperio berrian. Baina esan berdu, ez zela berealako efektua izan, ez? Aipatu ditugun adibidetan bezala.
Denbora pixka berri izan zula.
Bai, epeluzeko efektua izan zen. Eta, hasiera esan duzun bezala, protagonista Akenaton. Akenaton berez Amenhotep laugarrena edo Amenofis laugarrena izan zen, 18. dinastiako 10. faraoia. Baina izen aldatu zuen eta Akenaton izenez ezagunagoa da gaur egun, ba hori, izenaz gain asko zegoza gehiago aldatu zitulako.
Bueno, argitu behar da bazpare jende sarrunoa estenari, ari garela faraoi batez eta ez Pokemon batez.
Hori da, bai.
Vale.
Eta guk ez egunela personalki ezagutu.
Hori da.
Bai. Kontua da, Amon jainkoa nagusi zela, ez?
Jamon jainkoa?
Jainko jainkosa. Euskaraz hitz gutxi daude, generoa, ez?
Bai.
Pues jainko jainkosa oitako bada.
Ja. Jamon orduan, jainko jainkosa. Amon.
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 Amon. Orduan, Amonen gurtza debekatu zuen eta Aton jainkoaren gatik ordezkatu zuen, horregatik Akenaton hitza, izena, eta jainko bakarra zen gainera. Ordulatez, politeistak ziren egiptoarrak eta...
Ja, behin aldatzen hasita.
Monoteismoa ezarri zuen,
claro.
Hortan aitzindari izan zen. Hiriburuare Tebasetik Aketatonera aldatu zuen, dena Atonekin.
Dena Aton, bai. Aton.
Egun telelamarna zen orduan Aketaton, eta baita literatura mistikoa bultzatu zuen, eta bera ere idazle izan zen. Adibidez, Bibliako salmoetan bere himno handia obraren zatiak daude jasota. Oh, Biblia, bai, bai.
Ipuingile ere bazen, eh?
Bai, bai.
Ara.
Eta gero arte munduan erabateko irautza ekarri zuen, eta badakigu nolakoa diren Egipto, ez? Antzinako Egiptoko obrak, ez oso hieratikoak, eta ez? Eta Akenatonen garaian oso arte ez berritzailea asko zer realistagoa sustatu zuen faraoiak.
Hieratikoa bi aldiz aipatu dugu agian komeni azaltzea zer den hori.
Geldi. Perfilez jarri, egiptorre bezala.
Solemne.
Hori da.
Es?
Eta mugimenduri gabe.
Sotil bai. Dola, ja.
Baina, esaten dutenez, ez, hainbeste gauza egin zituen, baina kanpo politika albo batera utzi omen zuen. Eta imperioko lurraldeak galdu zituen, Mitani, Siria, Palestina, eta horrek eragin omen zuen bere gainbehera. Ez dakigu pixka bat albo batea utzi zituen, edo agian antiimperialista izan ziteken.
Ba, faraoi dekolonial asko egon diren horietako bat.
Baina, esan behar da, benetako arazoa etzukala kanpo politikan, baizik eta barruan. Akenatonek, ba, azkenean amonen tenpluen eta ez eta bertako kleroaren eragina etzen soilik erlijiosoa, gara hortan botere ekonomiko eta politiko handia zuten.
Orain ez bezala.
Hori da. Eta orduan, karo, boterea galdu zutenek, pues, ordena zaharra berrezarri nahi zuten. Eta ez dakigu nola emaitu zenako neatonen erregaldia, esaten dute agian Horemheb generalak, aurrerago faraoia ere izango zenak, estatu kolpe bat eman zuela. Kontua da, Tutankamon,
hori bai.
Bat, bai.
Hori bai.
Semea izan zela haren oinordekoa eta aur faraoiak, edo haren atzean benetako boterea zutenek, aitak egin zituen aldaketa guztiak bertan bera utzi zituela.
Ze badakizu eta Tutankamon ez dela beti momia bat izan.
Ez. Askotan Tutankamon erabiltzen da, ba hori ez, zaharraren sinonimo bezala, eta berez oso gazte 18 urte zituela hiltzen.
Ah, bai? Bai. Hala, Tutankamon. Bai.
Eta berez ez zuen bere erregealdiak, edo faraialdiak ez zuen nola garrantzi bere zirik izan.
Baina?
Garrantzi handia hartu du bere izan zelako ukitu gabe, lapurtu gabe, osorik topatu zuten faraoi baten lehengo hilobia.
Da, momia ere bada?
Bai,
edo,
bai.
Bueno, barkatu momia zin da ezan.
Ez, persona momifikatua.
Hori da.
Bai. Hori da.
Hori da.
Bai, sarkofago, urrezko sarkofago horren
barruan.
Barruan beste sarkofago badago eta horren barruan dago
matrioska egiptiarra.
Dago pertsona humano momifikatu hori. Eta orduan, hori, Tutankamonek, ez? Atzera egin eta bertan behera utzi zituen aldaketa guztiak, baina gainera, urrengo faraoiek 19. dinastiakoek alegin handia egin zuten Akenatonen arrastoa historiatik ezabatzeko. Orduan, faraoien zerrendatik ezabatu zuten, haren izena, artelanak suntxitu zituzten, gehienak baino zorionez ez guztiak.
Ja. Orduan, faraoi berriek egin zuten izan zen Akenatonen Firefox aireki, nabigatzaiaren historial guztia eta kukiak ezabatu, eta bazpare disko gorra bialdiz formateatu.
Bai.
Jendeak ulertzeko modun.
Hori da.
Hori.
Eta esan dugu gainera, esan efektua askoz geroago iritsi zela. Ez? Estresna efektua. Zehazki, 3000 urte geroago. Eta da, arkeologo eta historiariak zerrendetan eta testuetan, ez? Ikusi zuten propio izen bat ezabatu nahi izan zutela, eta haien jakina piztu zuen.
Jakina.
Pues horrelakoa garelako. Azkenean estresan efektuaren atzean hori dago, ez?
Morbua.
Zehoz ezkutatu eta debekatu, ba orduan gogo handiagoa, ez?
Claro, gurasoak oso ondo dakigun bezala, zeuk ez baduzu nahi zure seme alabe zerbait egitea, ez aiozu zer ez duten egin behar. Torri funtzionatzen du, bikain.
Eta orduan, salbatutako informazio apur horri zuku atera zioten, eta nola gainera, ez? Eta, bueno, beste faktore bada, ez? Estresan efektuaz gain, eta jakin min, ez? Horrez gain. Ba, erregeldea, nahiko irautzailea eta interesgarria izan zela, ez? Eta batez ere artelanak, ez? Untxipenetik salatutako artelanak, eragin handia izan dute, Akenatonen garaia, ez? Ba, hori, ezaguna egiteko eta zabaltzeko, ez? Badaude Akenatonen beraren eskulturak oso berezia dira, ia karikaturezkoak ematen dute, ez? Bere fakzioak oso nabarmenak dira, alaben margolan bat ere gorde da, eta batez ere Nefertiti emaztearen bustoa.
Bang, bang y al río, San Benito, una casa con piscina, un San Bernardo, otro cerdo, San Martín, te lo pongo con Martini, está muy guapa Nefertiti, en la mesa una bandeja tutti frutti, con tutti plen, que esto gratis tulipán, veterano te la vi, en verano llega el rookie, está dentro como Ricky, golpeando el saco como Rocky, sin nada en el cuti está más cookie, me pongo Curtis, esto va por ti, soy leyenda como Rakis. Como Rakim, poniendo arriba el ranking.
Tutankamon ezagutzen dugu, eta Nefertiti ere bai.
Ze guapa dago Nefertiti, gusto horretan.
Te estilo se canta.
Bai. kontua da azkenean, beraz, saiatu ziren, belaunaldi bat baino gehiago gainera, bere arrasto ezabatzen, eta gaur egun bere izena, bere maztearena eta semearena oso ezagunak dira.
Fail.
Hori da.
Fail historiko bat.
Hai.
Eta fail batetik?
Bestera.
Beste batera?
Saltotxo bat egingo dugu.
Zen bat?
Mila urte. Gutxura bera.
Zer da hori?
Bai.
Munduaren bizitzan.
Eta kilometro gutxi batzuk ere bai, Efesora joango gera, Egiptotik, eta Kristo aurreko 325 uztailaren 21a, zehazki.
Kristo aurrekoa? Aro berriaz, hori zara?
Kontua da, bai, ez dakit kalkulatzen Beyoncé aurreko zenbat.
Hori, hartaz
egin. Ez dut,
erreflujarik izan.
Bueno, kontua da, Efeson Artemisaren tenplua zegola, ez? Antzinaroko 7 mirarietako bat. Eta egun hartan suntxitu zuen. Suntxitu zuten, nork ustez Erostrato izeneko artzaina izan zen, ez?
Artzain batek errezun.
Artzaina epaitu zuten behintzat, eta kondenatu zuten ez, erruduntzat. Kontua da, Pertsiar errege Artajerjes hirugarrenak aginduta, torturapean lortu zutela krimenaren aitortza.
Ze aktuala dana.
Bai, bai. eta gainera, zera, Erostratok esan omen zuen,
bai.
Bere helburua zute horrekin, zela ospea nola edoala, ez? Fama nola edoala lortzea. Eta horregatik piztu zuen sua.
Hala, hartzai honek zu eman omen zion templuari Instagramen jarraitzaile gehiago lortzeko.
Bai. Eta horregatik erregeak berak emandako epaian erruduna, ez? Ustezko erruduna heriotzara kondenatzeaz gain, haren izena aipatzea ere galarazten zuen. Heriotza zigorpean ere.
Jo, bai.
Eta pues ospearen helburu hori betiko ukatzeko. Valerio Maximo erromatar idazleak ez zuen Erostrato izena aipatu, baina nik uste iragarpena egin zuela neko zuzena.
Iradoki.
Bai, bai. Esan zuen, gizon batek Dianaren Efesoko tenpluari su ematea planeatu zuela jakin zen eta hala haren izena mundu osoan ezaguna izango zen eraikinik ederrena suntzitzeagatik. Eta Teopongo Grezia historiak ere zuteren berri jasoa zuen lehenago, eta gainera harrek Erostrator aipatu zuen inolako beldurri gabe.
Artajerjes honen zea, ez duen oso ondo funtzionatu, ez?
Ez.
Hasieratik, maten dunez.
Bai, bai, orduan Valerio Maximoren profezia bete zen, eta lagozitara zabaldu zen Erostratoren izena, eta adibidez Victor Hugo, Anton Chekhov, Lope de Vega, Unamuno, Jean-Paul Sartre, Gore Vidal...
Tana gore, irazuzta barrena, hemen. Podcastean zuzenean.
Pues hori, luzea da, Erostratoren bere lanetan, ez, aipatzen den zerrenda, nire abizena bezala. Miguel de Cervantesek ere, Onkixote mantxakoan bertan, jaso zuen Erostratorekin geratutakoa.
Onkixoten erten da?
Bai, bai, bai. Ospea bilatzen zuelako, ahanzturara kondenatutu zutela, baina azkenean kontrakoa lortu zutela.
Uh-huh.
Alegia. Estreisan jaio, baino, bende batzuren nago, estreisan efektua azaltzen du.
Estreisan, ba, Erostrato efektua. Hainbestaldiz historian aipatuta, ez?
Bai.
Ja, 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 ja.
Eta Cervantesek artzainaren izena aipatzen du, baino erregarena ez da aipatu ere.
Osea, borobil.
Bai, eta zuk esan dezuna, zergatik etzaio esaten Erostrato efektua, ez? Ba, izena hartuta dagoelako.
Gara.
Bai.
Zerona tokatuko zitzaion, gizonari?
Psikiatriaren eremuan ospea edozein bidetatik bilatzeari Erostrato komplexua esaten zaio.
Bueno, nahiko antzekoa, ez? Bueno, ospea,
bai, baino, bai.
Baino, bueno, bai,
baino Erostrato efektuare bai. Izan zitekeen adibidez torturapean edozein gauza asmatzeko
ja.
Kontua.
Bueno, ordan ez aio dokatu honena. Erostrat hori.
Ez.
En fin.
Kontua da, nik, hori, bi konturekin amaitu nahiko nuke, eta bat, esan bezala, ez zaitela ondo iruditzen efektu horrek Barbara Streisanden izena izatea. What's too painful to remember? We simply choose to
Betunez, Barbara, bere buruari jarri zion, ora bera bezentxula zelako, edo...
Ez Barbara, iruarekin zen bai. Jatorriz, baina gero
ah,
abatken duzion.
Zaten honi, karo askoz, Barbara.
Bai.
Barbara.
Bo, kontua da, entzun dugu nabesti eder honen zatiak esaten duela, oroimenak ederrak izan daitezke, baina hala ere, gogoratzeko mingarria dena aztea erabakitzen dugu. Azkenean oroimen selektiboaren apologia egiten du, eta nik ere hori egin nahiko nuke Barbara Streisandekin, eta Malibuko etxearen ahaztu, eta beste gauza okerragoak agian.
Zer.
Ba, adibidez, Israelgo gobernuarekiko beti oso jarrera zuritzailea izan duela.
Oh, Streisand abiztena, bai, baina esatu zula.
Ze, Streisand zen hasi zera, eba. Eta niretzat, ez da egite, edo gaztetan, edo txikitan, bere pelikula zarrak, eta ez, eta ikusten nituenean, niretzat, ez da izan efektua, edertasun kanonetan izan zuen efektua da, ez? Yeah. Txikitan tratu txarrak eman omen zizkion aita ordeak, eta bai fisikoak eta bai psikologikoak, eta itxusia zela esaten omen zion etengabe. Eta egia da, garbi dago, ez zituela edertasun estandarrak betetzen, ez?
Bueno.
Baina ikusten duzu diskoen azaletan, aldizkarietan, liburuen azaletan, itxusi egiten zu omen zuen ezaugarri berezi hori, ez? Batez ere sudurra, belarriak, asko nabarmentzen zituela.
Ez zituen eskutatzen ez.
Ez.
Jala zere.
Eta ez direla itxusiak. Agian, ez, pixka bat kanonetatik kanpo, dagoen, erratasuna da, baina...
Itxusia oso, izatekotan gure begirea da.
Bai, oso sudurra derra zeukala iruditzen zait.
Bueno.
Bai, eta beste kontu bat, iruditzen zait, arriskutsua dela Streisand efektua. Oso erosoa delako, sofan botata, klip batzuk egin, eta pentsatzea zentsuratu nahi zendu, duten hori, ez, birala egiten lagundu dugula, eta horrela zentsuraren aurkako borrokan, ez, ari garela, protagonista garela sentitzea, eta azkenean autokonplazentzian erortzea, ez, eta hori esatea, adibide batzu jarri ditugula gaur, baina Streisand efektua azkenean salbuespenak direla, ba, zentsuraia beti ondo ateratzen delako.
Eta horrezegatik hain zuzen ere, 2015-tik, 8 urtezia da, adibidez dako mostal legea lasai antzian indarrean.
Horri buruz zehose badakizu, ez da?
Zehose ikasi genuen, bai. Beraz, pues, ez zentsuratu lagunak. Hobeto bizitzen data.
Eta zuen sudurra handiak erakutsi.
Boxe. Bai, bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.